Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je mým hostem pan doktor Jaroslav Lorman, který přednedávnem převzal vedení organizace Život 90. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Organizace Život 90 oslavila 30. výročí založení a vy velmi dobře víte, protože jste byl u toho, sice jako teenager, kdy a proč vznikla. Můžete nám o těch začátcích něco povyprávět?
Tak ten rok 89-90 to byla taková zlomová doba, kdy i moji rodiče i řada dalších lidí rekapitulovali svůj dosavadní život a mý rodiče si zvolili cestu, která šla úplně mimo tu jejich dosavadní uměleckou vlastně dráhu. A tím impulzem bylo srovnání, můj otec na to rád vzpomíná, kdy připomíná, že když procházel třeba přes Karlův most, tak viděl hejna seniorů a seniorek ze západních zemí, kteří si užívali ten svůj čas na výletě v Praze. A zároveň v tu dobu také dělal rozhovor pro jeden časopis z domova důchodců, jak se tehdy říkalo, a viděl ten propastný rozdíl mezi tou možnou živostí, tím, že si člověk ve svém stáří, ve svém zralém věku ten život může užívat, a mezi i tím, kdy starý člověk jenom leží na posteli a je vlastně odkázaný na poměrně bezduchý rytmus a chybí mu ta náplň, která dělá život životem. To znamená, rozhodl se, že s touhletou propastí je potřeba něco udělat, a proto tady založili Život 90, aby připomínal, že život je hodný žití, ať už je nám vlastně jakkoliv.
Můžete nějakým způsobem nastínit, jakým vývojem ta organizace Život 90 prošla, co nabízela třeba na začátku a kam se rozrostla teď?
Pokusím se být stručný, že samozřejmě ty dějiny jsou dlouhé. Vím, že v tom roce 1990 vznikla skutečně v obýváku a bylo kolem ní pár lidí. A všechno, co se dělalo v té době, tak bylo dobrovolnické, ale samozřejmě i ten etos 90. let byl úplně jiný. Ta otevřenost lidí kolem vůči tomu, co je dobrý podnik, vlastně co dělá dobro druhým lidem, tak ta byla mnohem větší než dneska. Takže to byla dobrovolnická činnost, začalo to třeba telefonní linkou, kam staří lidé mohli volat a mohli se ptát na věci, kterým nerozuměli, které trápili. Z toho se posléze vyvinula profesionální vlastně linka důvěry Senior Telefon, kterou Život 90 provozuje dodnes. Dál začaly různé poradny, Život 90 tehdy přebral celou řadu, zase jak se říkalo, klubů důchodců, zvlášť na Praze 1. Začal sbírat šaty pro lidi, kteří byli v hmotné nouzi, to znamená, vzniklo něco jako senior bazar. A takhle se postupně nabalovaly ty jednotlivé služby. Zároveň si Život 90 posléze také profesionalizoval, do toho přišel i zákon o sociálních službách a tak dál a tak dál. Takže se za těch 30 let z toho stala organizace, která dneska má asi 70 zaměstnanců, má 6 registrovaných sociálních služeb, vede komunitní centrum, v průběhu té doby také vlastně prosadila do zákona o sociálních službách nový typ služby, takzvanou tísňovou péči. Takže skutečně ten vývoj byl takový, že se z takového malého potůčku vlastně stala poměrně dost široká řeka a taková organizace, která dneska je rozkročená hodně do široka. Možná si člověk někdy říká, že lehce jí možná někdy chybí trošku té akceschopnosti, kterou měla na začátku, ale to je prostě přirozený proces a jdeme dál.
A stojí stále ještě i na dobrovolnických službách, nebo už je jenom určitě profesionální?
Ne, není a my se tomu i bráníme, nechceme, protože ten zase etos dobrovolníků přináší sebou něco nesmírně cenného. To, že druhý člověk dává svůj čas, dává svoji energii do pomoci druhému člověku a nic za to nezískává, není za to placený, tak to je nesmírně důležitý rozměr toho, co děláme. Takže nechceme být nikdy celé profesionální, jsou věci, které samozřejmě vykonávají profesionálové a musí být dobře proškolení pro to, co dělají, ale na druhou stranu bez dobrovolníků si nedokážeme Život 90 představit.
Vím, že ta organizace Život 90 sem vnesla nové nápady, jak se dá pečovat o seniory, třeba takové tísňové tlačítko. Bylo ještě něco takového z novinek, které jsme předtím neznali?
Já myslím, že hlavně to zaměření celé té organizace. Že šlo o to zdůraznit, že člověk, i když je starý a i když mu ubývají síly, tak má právo na svůj názor, má právo na to rozhodovat, jak by vlastně chtěl žít dál. Že není možné, a to se bohužel děje i do dneška, že jsou staří lidé zbytečně hospitalizovaní, zbytečně zůstávají v LDNkách, zbytečně jsou ve zdravotnických zařízeních. A velmi často, protože se řeší sociální problém, že se řeší jejich samota, že se řeší to, že by potřebovali s něčím pomoct. A potom se plní domovy pro seniory a to je prostředí, do kterého málo nebo menšina starých lidí chce jít. Velmi často se tím řeší i nějaké rodinné trable, to znamená, že já nevím, vnoučata, příbuzní by rádi ten byt, ve kterém starý člověk bydlí a ve chvíli, kdy se odstěhuje do domova pro seniory, tak ten byt je k dispozici a tak dál. To jsou věci, které jsou poměrně smutné. To znamená to zdůraznění toho, že poslouchejme toho starého člověka, respektujme jeho vůli a pomožme mu tím, že ho obestavíme třeba tou podporou nebo tím typem služeb, který mu umožňuje, aby zůstal doma, aby dělal to, co dělá rád, aby v tom mohl pokračovat, aby nebyl vytržený ze svého prostředí, protože tradiční způsob stavění domovů důchodců byl ten, že byli daleko od lidí, že byli někde na zámečku v lese, co samozřejmě znamenalo také sociální izolaci. Jezdit za tím člověkem bylo složitější, byl najednou někde jinde, byl v prostředí, ve kterém se nevyznal. A starší člověk nemá tak rychlou adaptabilitu na prostředí jako člověk, který je mladý. To znamená, to všechno byl vývoj, který se život 90, vlastně těch 30 let snažil zvrátit a ukázat, že prožívat své stáří může být prostě plnohodnotná součást života a že je důležité a na tom člověku je, aby nestratil nikdy odpovědnost za ten svůj život, aby věděl, že jí z něj nikdo nesejme, že to opravdu záleží na něm, jak bude prožívat své stáří, i když v něm a do něj přichází možná víc vnějších vlivů, víc závislosti tím, že člověk slábne, tím, že se množí nejrůznější nemoci, tím, že ho opouštějí ti blízcí, protože umírají. Přesto to hlavní slovo ve svém životě má ten člověk sám. Takže tahle ta myšlenka v tu dobu byla nová, myslím si, že pořád je na ní dost co objevovat a dost co prosazovat. A s tím souvisí i ten chumel služeb, které život 90 kolem sebe má. Vy jste zmínila třeba to tísňové tlačítko. Jeho smyslem je být s tím člověkem vlastně dlouhodobě v kontaktu, zajistit ho ve chvíli, kdy prožije nějakou krizi, třeba pád, nebo něco se děje nemilého v jeho bytě. To znamená, ten dispečink non-stop hned řeší, co se vlastně děje, co ten člověk potřebuje. Řeší to, když se v tom bytě ten člověk nehýbe, jestli potřebuje pomoc a jakou. Ale zároveň ta služba má i důležitý druhý rozměr a to je to, že s tím člověkem my jsme týden co týden, možná někdy den co den v kontaktu a že víme, co prožívá, pokud on chce, abychom to věděli. A řešíme s ním další věci, které prožívá, které se týkají právě třeba jeho rodiny, které se týkají jeho zvířat, které má doma. A ta služba je taková jako celostní, ale jde o to, aby ten člověk mohl zůstat doma a tahle služba k tomu přesně vede, protože to je to naše přesvědčení, že člověk má být tam, kde chce být.
Už jsem zmínila, že jste přednedávnem převzal vedení organizace Život 90. S každým novým vedením třeba nachází nový směr, máte nějakou už vizi, změní se nějak Život 90?
Ono říká se nové koště dobře mete, ale já bych se trošku uhájil v tomhletom. Já už v životě 90 působím nějaký ten rok, to znamená ten přechod z mého tatínka na mě tak je přechod takový kontinuální, připravovaný, to znamená řada těch procesů, které život 90 teďko prodělává, tak už byla nastartována před nějakými roky a v tomhletom budeme teďko pokračovat dál. Určitě to, co potřebujeme zdůraznit znovu, jsou ty kořeny. Je to, z čeho vlastně život 90 vyšel, jaký je ten náboj hodnotový, který život 90 má. To znamená hodnotu respektu, hodnotu inovace. Život 90 vždycky šel kousek ještě dál. Nikdy se nezastavil jenom u toho, co stát garantoval, že jsou ty typy služeb, které se mají poskytovat, ale vždycky pokukoval jednak po lidech, po tom, co opravdu potřebují. A ten stát to třeba úplně nenabízí, protože vždycky stát má trošku zpoždění oproti tomu, co lidé prožívají. A jednak pokukoval i za hranice a díval se na to, jak by se to dalo dělat někde jinde. Takže tenhle ten náboj znovu potřebujeme objevit, ještě víc, ještě silněji, protože to je to, co potom tu organizaci jako takovou vlastně drží pohromadě a co ty lidi baví v jejich práci. Takže to je náš program teďko na rok 21, vrátit se ke kořenu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A mým hostem je pan doktor Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90. Do všech našich životů i do vaší organizace vpadla covidová epidemie, s kterou jsme si mysleli, že se vypořádáme rychleji, ale ono ne. Jaké změny a jakou novou zátěž přinesla do života, jak organizace, tak vlastně do života seniorů?
To je velmi taková široká otázka. My jako Život 90, jako organizace, tak jsme vlastně naskočili do řešení celé té situace už v březnu, ještě předtím, než byl vyhlášen nouzový stav, tím, že jsme vyhlásili krizovou linku nebo nouzovou linku pro staré lidi v Praze. A potom jsme ji provozovali ve spolupráci s pražským magistrátem to byly 2 měsíce ve dne v noci, sobota, neděle, protože ten zmatek nebo ta nejistota, ta novost té celé situace byla obrovská a lidé opravdu nevěděli a zvedla se velikánská vlna i dobrovolnictví, solidarity. Byly to tisíce dobrovolníků, které pozbíral vlastně pro tu linku Červený kříž a staral se o ně. Takže to byla úplně nová zkušenost i pro nás, protože jsme najednou vběhli do nějakého takového krizového řízení, divadlo přestalo hrát, komunitní centrum se zavřelo, divadlo natáčelo vlastně různé programy pro seniory do domovů, které byly uzavřené, tak aby povzbuzovalo ty lidi, kteří jsou tam najednou izolovaní a jsou zmatení z toho, co se smí, co se nesmí, co se vlastně bude dít, co přijde. A dneska, když se ohlédneme po tom roce, téměř roce, co tohle to všechno probíhá, tak já musím říct, že registrujeme, že lidé jsou velmi unavení, že to na ně doléhá. On samozřejmě ne, každý se s tím vypořádává stejně, být seniorem, to už jsme se bavili předtím, tady není nikde nějaká hranice, že zítra se probudím a už budu seniorem, uvádí se tak nějak ten přechod do starobního důchodu, ale to je taková spíš symbolická hranice než skutečný fakt, nějaký předěl. Jsou lidé, kteří se s tím vypořádávali líp a užívali si prázdné Prahy. Jsou lidé, kteří se s tím vypořádávali hůř a báli se sejít i k schránce a jít se nakoupit, protože se báli nákazy. A tahle ta všechna nejistota prostě působí dál a deptá. A máme bohužel řadu zkušeností, řadu případů, kdy staří lidé vlastně psychicky schřadli a poté schřadli i fyzicky, protože ten strach vás podvazuje, přestáváte se hýbat, přestáváte dělat ty běžné činnosti, které děláte, když ten svět funguje normálně. A to se samozřejmě všechno na té fyzické stránce potom propisuje silně, takže řada lidí z našeho pohledu odešla úplně zbytečně, odešla dřív, než by za normálních okolností odcházela. Právě proto, že jsou podvázáni, podlomeni nějakým strachem a bohužel myslím si, že k tomu vůbec nepřispívá ten způsob komunikace, který není senior friendly, abych tak řekl, který není srozumitelný, jasný a tím pádem nevyvolává pocit bezpečí. A je to taková situace, která je velmi obtížná.
S tím se vynořilo několik témat. Jednak mě zaujalo, jestli ještě stále přetrvává taková ta schopnost solidarity, soudržnosti, jestli i při té únavě ještě nacházíte dobrovolníky, kteří mají ochotu se nějak vložit do péče o seniory.
Tak to zůstává. Možná už není taková veliká jako v tom březnu roku 2020, protože přece jenom ta situace byla nová a řada lidí zůstala doma, studenti byli doma a tak dál. To dneska ta situace je jiná a myslím si, že celkově ve společnosti velká část lidí bojuje o živobytí, bojuje prostě nějakým způsobem o zajištění vlastní rodiny a není takový časový prostor, ani finanční, jako byl před rokem. Ale přesto, ve chvíli, kdy vykopneme nějakou výzvu, která směřuje k dobrovolníkům, tak je vždycky najdeme. Lidé jsou otevření a snaží se pomáhat. A myslím si, že ta solidarita právě souvisí s tím pocitem, že vlastně to oficiální vedení celé té epidemie, vedení státu, nefunguje úplně dobře. To znamená, lidé to berou do vlastních rukou a jsou rádi, když vidí, že můžou někde pomoct. Takže co se tohoto týče, myslím, že Češi, Moravané, Slezané, prostě máme otevřené srdce a pomáháme.
Určitým způsobem právě tahle ta epidemie zvýšila takovou ochranu takzvaně zranitelných starších lidí. Nicméně ta ochrana dovedla až k takové právě někdy až hermetické izolaci, protože vy jste tady mluvil o různých způsobech, kde mohou seniori žít, ať už jako doma, kde si mohou třeba rozhodnout, jestli půjdou nakoupit, nebo jestli se s někým potkají, nebo nepotkají, ale pak je řada vlastně zařízení, kde svým způsobem, nevím, jestli máte na to podobný pohled, ti lidé v rámci ochrany jsou až téměř jako ve vězení, protože nemohou třeba vyjít vůbec ven. Jak se díváte na tu situaci, případně jak ji ti seniori mohou řešit?
No, ta situace je skutečně velmi ambivalentní. Jo. Na jednu stranu se zvedla vlna pozornosti vůči právě třeba starým lidem, což je dobře. A myslím, že jsme si velmi dobře uvědomili, že staří lidé k nám patří a že jsou součástí této společnosti a že jsme vděční za to, že jsou spolu s námi. A bylo to velmi dojemné právě na tom jaře, kdy jsme mluvili se stovkami lidí, starých lidí a ti byli dojatí, že na ně někdo myslí, že ta společnost ví o nich, ačkoliv prožívají třeba svoje stáří sami doma. Ale na druhou stranu tady vzniká přesně to, co vy zmiňujete. kdy jsou uzavíráni a je rozhodováno bez nich, o nich, kdy jsou jim zakazovány sociální kontakty s blízkými, kdy nesmějí opustit třeba ten domov pro seniory, tak díky bohu tahle ta situace už se posunula. Vyjít ven je možné, přijmout návštěvu je možné, je to skvělé díky tomu, že existují testy, vlastně jak pro návštěvy, tak i pro seniory samotné, že existuje očkování. Ať jakkoliv klopítá ten proces očkování, tak je skvělé, že se očkuje, se to platí z veřejných pojišťoven, to znamená, to je dobře. Ale zároveň si myslím, že ten signál, který byl vyslán, tak je bohužel ageistický. Je to signál, který říká, my můžeme o skupině obyvatel rozhodnout, že budou někde uzavření, a já si myslím, že tady je to velký problém lidskoprávní. Že to takhle jednoduše není možné. Ti lidé, kteří jsou v domovech pro seniory, jsou naprosto svéprávní z velké části a mají právo rozhodnout sami o sobě a měli by mít i právo zariskovat. Tak jako to má kdokoliv z nás, může risknout to, jestli půjde do kontaktu s druhým člověkem. Samozřejmě v nějakém respektu k těm opatřením, které jsou dané vládou, ale my tu možnost rizika máme, oni tu možnost rizika nemají. A to si myslím, že není dobře, protože si i ta většinová společnost zvyká na to, že může určitou část vlastně utlumit, někam dát stranou, nějak o ní rozhodnout, a to není nic zdravého.
Nicméně Život 90 se nezastavil a vytvořili jste novou službu, která se jmenuje Přátelské hovory Života 90. V čem ta služba spočívá a kdo se do ní, když tak, může i zapojit?
To je právě třeba jeden z těch dobrovolnických programů, kde máme přátelské návštěvy a vedle toho Přátelské hovory, to je vlastně telefonní kontakt. Párujeme dobrovolníky se starými lidmi, kteří by rádi s někým promluvili, a není to hovor, který by nutně chtěli svěřovat lince důvěry, protože si nepřipadají, že by řešili něco život ohrožujícího, jako se na lince důvěry zpravidla dělá. Ale chtějí si jenom popovídat, prostě popovídat o tom, co je, a z toho vlastně vzniká právě tahle ta služba. To znamená, pokud by byli mezi posluchači lidé, kteří by se rádi s někým telefonovali, s někým, kdo je osamělý a rád by se s někým popovídal, tak se může obrátit na naše dobrovolnické centrum nebo na telefonní linky, které jsou na našem webu. A my budeme rádi. Já musím říct, že my jsme to léto zažili i úplně spontánně v tom březnu, kdy jsme párovali dobrovolníky a seniory, takže dobrovolníci nosili nákupy právě třeba pro ty staré lidi doma. Ale vznikaly tam úplně krásné lidské vazby, kdy ten dobrovolník přišel potom domů a ještě večer třeba zatelefonoval tomu svému starému člověku a bavili se o tom, jak prožili den. A takhle vlastně byli v kontaktu úplně přirozeně třeba den co den nebo týden co týden. Aniž je o to někdo žádal, aniž to někdo organizoval, prostě jenom proto, že se potkal člověk s člověkem a ten dobrovolník si všiml, že by bylo moc fajn někde pomoct. A zároveň si upřímně myslím, že i tomu dobrovolníkovi to dělá dobře. Že ta služba vlastně tomu starému člověku není nikdy jednosměrná. Že ten, kdo se stará, ten, kdo pomáhá, tak zároveň hodně přijímá. To myslím, že je prostě to krásné na práci s lidmi.
V těch přátelských hovorech hledáte dobrovolníky mladší, nebo to mohou být právě i aktivnější seniori?
Tu vůbec nemáme žádnou preferenci. Naopak, já osobně s velkou zálibou sleduju dobrovolníky, kteří jsou z řad seniorů a seniorek. To je nádherný, protože zase to bourá prostě nějakou takovou tu představu, že starý člověk je ten, který potřebuje pomoct. Ne, starý člověk je taky ten, který pomoct může. A možná jde velmi často jenom o to najít pro něj tu správnou rovinu, kde může pomoct, a najít člověka, komu by mohl pomoct. Ono ve chvíli, kdy vás ti lidé opouštějí a vy procházíte nějakými sociálními změnami typu odchodu do důchodu, vlastně ztráty nějakých sociálních vazeb, tak nebývá tak úplně snadné najít nebo narazit na skupinu lidí nebo na lidi, kteří by vás chtěli poslouchat, pro které byste mohla nebo mohl být důležitý. A právě třeba tenhle ten projekt krásně dokáže bourat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnešním nedělním hostem je pan doktor Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90. Tady hovoříme o významu stáří a právě před týdnem papež František vyhlásil nový světový den prarodičů a seniorů, který se bude slavit každou čtvrtou neděli v červenci v blízkosti liturgické památky svatého Jáchyma a Anny, protože chce vyzdvihnout hodnotu stáří a také tím, že mohou být spojujícím článkem prarodiče mezi různými generacemi, aby předávali mladým lidem svou zkušenost. A říká, že na staré lidi mnohdy nepamatujeme a nepamatujeme právě na to jejich bohatství. Jak vidíte vy tenhle počin z pohledu organizace Života 90? Potěšilo vás to?
Mě to moc potěšilo, protože to je velmi důležitý lidský aspekt, naprosto základní, protože ten lidský život se předává po generace. A to, že tady my dva teďko sedíme, tak se nějakým způsobem vlastně dotýká nějakých našich pra předků daleko před námi, o kterých my už ani nic nevíme v tuhletu chvíli. A já si uvědomuju, třeba jsem zažil dvě babičky a na obě dvě vzpomínám velmi rád. Ale teprve, když odešli, tak mi došlo, jak je vlastně vzácné to setkání člověka s člověkem. Že jsme si jakoby v tom životě pučení na nějakou chvíli. S někým ujdeme delší kus, s někým ujdeme kratší cestu. A to je přesně, myslím si, něco, co je úplně v podhoubí toho celého svátku. Že tady může být skupina lidí, kteří jsou tady s námi a my si možná tu jejich přítomnost ani neužíváme, nepamatujeme na ní, protože jsme zaměstnaní jinými věcmi. A v tomhle tom se mi moc líbí logika liturgického roku, nebo vlastně ten rytmus slavností, který jakoby bourá takový ten všední čas, takový ten běh, který může být často bezmyšlenkovitý nebo bez pozornosti vůči tomu, co je opravdu důležitý. A najednou tady máte tenhle ten svátek, který vám připomene, zastav se, podívej se, není tady někdo, kdo je už vyššího věku, kdo je tady díl než ty, anebo možná stejně dlouho jako ty. Není to důvod k oslavě, že tady ten člověk je, není to důvod k tomu poslechnout si, potkat se, zeptat se, oslavit to společně, radovat se, protože společná radost má nesmírnou sílu.
Vaše organizace Život 90 poukazuje na hodnotu stáří a moudrého stáří a tím, jak jsem zmínila papeže Františka, tak se mi vybavilo naše jedno osobní setkání kdysi dávno před léty při návštěvě papeže Benedikta u nás. To je vlastně také starý muž, i papež František je starý muž. A jak vy vidíte třeba moment, kdy papež Benedikt, považovaný za konzervativního starého muže, najednou dokázal vlastně odejít ze svého úkolu a předat ho mladším, když zhodnotil své síly. Připadá vám to taky jako moudrost stáří umět předat dál?
Takhle, když to vyslovíte, tak zcela určitě, protože moudrost spočívá nebo záleží hodně na schopnosti spočítat si náklady a uvažovat o síle, kterou člověk má, přemýšlet o tom, do čeho se pustit a do čeho už třeba ne. A další krok, který mě přišel velmi statečný v té době, který papež Benedikt udělal, je skutečně rozhodnout se, dojít nejenom po zvážení těch sil, udělat to rozhodnutí, které bylo šokem. Myslím si, že valná většina katolíků i nekatolíků vůbec nečekala, že by něco takové bylo možné, zvlášť po papeži Janu Pavlu II., který naopak trval na tom, že je potřeba člověka i v této funkci vlastně doprovodit až do samého konce. Takže myslím, že to rozhodnutí vůbec nemohlo být jednoduchý a jak jsem si nějak načetl osobnost papeže Benedikta, tak si myslím, že to musel být pro ně velký krok. Udělat takovýhle počin, který rozbouří vlny a který vyvolá velké reakce. Takže to si myslím, že klobouk dolů.
Na druhou stranu mě to, možná to je nepatřičná asociace, ale vám vlastně otec předal úkol jako synovi a bude vedle vás, nebude vaším stínem, budete spolupracovat, tak jsem si říkala, že to je možná takový trochu příklad takové spolupráce. Jaký to je nárok pro toho předávajícího, který úplně nezmizí a zůstává tam, a jaký je to nárok pro toho, kdo to přijímá?
To je samozřejmě složitá otázka. Tak jak jsem to viděl třeba na případě mého tatínka, tak samozřejmě pro něj to bylo velmi těžké, protože tomu věnoval 30 let svého života a můj tatínek je workoholik, to znamená pro něj prostě to byl život. Život 90 byl život a myslím, že v něm byl doma víc než doma. Takže pro něj to byl obrovský přelom a strašně těžké rozhodování. Myslím, že pro něj je a bude a bylo těžké sledovat, že třeba ta organizace nebo já vlastně v roli toho ředitele budu dělat třeba věci, se kterými on by úplně nesouhlasil, nebo které by takhle nedělal, nebo které bude považovat za nemoudré, nebo neopatrné, nebo jim nebude rozumět. A to si myslím, že musí být asi to úplně nejtěžší. On ale pořád dál zůstává součástí Života 90, vede divadlo, vede gerontologický institut, což je dceřiná společnost Života 90. Neumím si představit, že by zůstal doma. Zahubilo by ho to, nebylo by to vůbec dobře. A já myslím, že papež Benedikt něco takového musí prožívat taky a vidím to i na nejrůznějších vyjádřeních, kdy tu a tam má potřebu do něčeho vstoupit, tak něco publikovat nebo napsat nebo říct. No a pro toho přijímajícího, pro toho dalšího, pro toho pokračovatele, myslím si, že je hodně těžké počítat s tím nebo ujišťovat to okolí, které je kolem, o tom, že ta cesta bude jiná. Já jsem si, a úplně to chápu, naprosto to respektuju, můj otec má za sebou 30 let prostě téhleté práce. Ale samozřejmě, když potom narážíte, někde vás pozvou k rozhovoru, někdo vás osloví a vy řeknete, jo, já jsem Jaroslav Lorman, oni jsou zklamaní a řeknou, aha, my jsme chtěli Jana, a teď, tak to jsou takové jako věci, které vás provází. Ale je to zdravé, je to naprosto v pořádku, teď jde o to, aby člověk vyplnil ten prostor, který má, vyplnil ho dobře a smysluplně. Spíš jakoby to, co člověk v sobě řeší, mám takovou tendenci upozorňovat lidi, ale já možná některé věci budu dělat jinak, protože je cítím jinak a protože jsem jiný. A mám možná zbytečně někdy tendenci ty lidi na to upozorňovat. Je tady někdo jiný, tak nepočítejte s tím, že to bude druhý Jan.
Někdy se může zdát jako jednodušší cesta ne tak toto předávat, nepotkávat se ty generace, prostě udělat střih, ale pravděpodobně to je oboustranné zrání. A teď myslím nejenom v předávání organizace, ale třeba i v rodinném soužití, kdy je třeba vícegenerační rodina, kdy je potřeba, aby ta starší generace respektovala tu mladší a obráceně. Myslíte, že to může prospívat zrání, že se potkáváme přes generace a neřekneme si, oddělíme se každý do své buňky?
Já myslím, že může, pokud mluvíme o situaci, která je aspoň v základu zdravá. Zase tím, jak člověk se pohybuje tam, kde se pohybuje, tak přicházíte na to, že řada těch rodinných vztahů i mezigeneračních vztahů je velmi hluboce poškozena, kdy do těch vztahů vstoupí něco jako zneužívání v jakékoliv formě. Tak tam je potom velmi těžké jakoby mluvit o nějakém zrání. Možná je naopak dobře, když ti lidé se rozejdou a zachovají si aspoň nějaké zbytky třeba respektu, ale na dálku. Ale pokud ta situace je aspoň v základu zdravá a není likvidující pro někoho z těch účastníků, tak máte naprostou pravdu, že je to zrání, a no, když jste to říkala, tak mě napadlo, že to slovo zrání, nevím, jestli logicky souvisí asi ne se slovem zranění, ale ono to spolu souvisí, protože se spousta věcí musí vydiskutovat. Vede to samozřejmě ke konfliktům, protože si ty 2, 3, 4 strany, kolik jich vlastně v té skupině, v té rodině mezigenerační třeba je, tak si často nerozumí, protože my si velmi často jako lidé nerozumíme, máme představu, že něco chápeme a ono je to třeba trošku jinak. Ale to všechno může být součást toho zrání, pokud tam pořád bude zůstávat ten spodní proud dobré vůle. Toho, že se chceme domluvit, že chceme pokračovat. A samozřejmě někdy, a i v mém případě to bylo, přicházejí takové situace, kdy si říkáte, ne, na to nemám důvod toho, nechci to, končím, touhletou cestou nemůžu jít. Ale zatím to člověk překonal a jde tou cestou, takže to všechno asi s tím souvisí.
Moc vám děkuji za to, že jste přijal pozvání do našeho pořadu.
Já děkuji za pozvání.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli.